Прыбуду да вас як пілігрым надзеі супакою, каб разам з вамі засведчыць веру ў нашага пана, а таксама каб навучыцца ад вашай любові і настойлівасці ў пошуку міру і згоды, адзначыў папа Францішак у відэапасланні да народу Калумбіі, якое скіраваў напярэдадні свайго апостальскага падарожжа ў гэту краіну. Спасылаючыся на словы дэвізу сваёй пілігрымкі «Зробім першы крок», святы отец заўважыў, што гэта значыць выйсці насустрач іншаму, пратягнуць руку і абмяняцца знакам супакою. Папа заклікаў калумбійцаў узводзіць масты для будавання братэрства і трывалага міру, які дазволіць глядзець адзін на аднаго і адносіцца адзін да аднаго па-братэрску. Мір нагадвае нам, што мы ўсе дзеці аднаго айца, які нас любіць і суцяшае, сказаў ён. Францішак высока ацаніў высілкі ўсіх мужчын і жанчын, якія з рашучасцю і настойлівасцю працавалі, каб зрабіць Калумбію месцам, у якім пануе згода і братэрства, і ў якім Евангелія ведаюць і любяць. Папа таксама нагадаў мясцоваму касцёлу пра пакліканне спрыяць не толькі прымірэнню з панам і братамі, але таксама з навакольным асяроддзем, якое падвяргаецца эксплуатацыі. Падарожжа папы Францішка ў Калумбію пройдзе 6-10 верасня. Ён наведае 4 гарады – Багату, Вілавісенсію, Медельін і Картахену. Гэта будзе ўжо 5 візіт Францішка ў Лацінскую Амерыку падчас яго пантыфікату. У ліпені 2013 года ён наведваў Бразілію, дакладна праз 2 гады – Эквадор, Балівію, Парагвай. У верасні 2015 спыняўся на Кубе падчас свайго падарожжа ў США, а ў лютым мінулага году наведваў Мексіку.